Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Ļoti strauji palielinās COVID-19 pacientu skaits. Aizdītajā diennaktī reģistrēts 1671 COVID-19 gadījums. 16 cilvēki miruši. Līdz šim vairāk saslimušo Latvijā bija tikai pērn decembra beigās. Strauji ir kāpis divu nedēļu kumulatīvais rādītājs. Dienas laikā tas palielinājies no nepilniem 628 gadījumiem līdz 680. Lielās saslimstības dēļ aizdītie naktī pie slimnīcām veidojās ātrās palīdzības mašīnu rindas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests vairs nebrauc uz mazāk svarīgiem izsaukumiem. Atsevišķos gadījumos cilvēkiem uz ārstniecības iestādi būs jādodas pašiem. Tas var būt dažādu traumu, temperatūras, drudža, arī gadījumā, ja sāp vēders. Šāda situācija izveidojusies, jo pārāk daudzi ir izvēlējušies nevakcinēties. Saslimstība sasniegusi tādus apmērus, ka ir jānosaka pulcēšanās ierobežojumi visā sabiedrībā. Tā uzskata infektologs Uga Dumpis. Vidzemes slimnīcā no COVID-19 miris pacients ar iespējams viltotu vakcinācijas sertifikātu. Krāpšanās varētu būt notikusi kādā ģimenes ārsta praksē Valmierā. Šī ārsta prakse jau iepriekš nonākusi policijas redzeslokā. Vidzemes slimnīcā iespējams ārstējas vēl citas personas ar viltotu vakcinācijas sertifikātu. Notikušo izmeklē valsts policija. Nākamnedēļ Saeimā lems par bargākiem sodiem par šādu krāpšanos. Romas pāvests Francisks izteica nožēlu par Francijā notikušajiem seksuālajiem noziegumiem pret nepilngadīgajiem. Francisks esot apbēdināts, ka baznīcas vadība nespēja aizsargāt bērnus no garīdznieku pāridarījumiem. Aizvadīto 70 gadu laikā no katoļu garīdznieku seksuālajiem noziegumiem Francijā ir cietuši 216 tūkstoši bērnu. Tas atklājies īpašā izmeklēšanā. Moldovā aizdomās par korupciju aizturēts ģenerālprokurors. Ir ierosināta krimināllieta par pasīvo korupciju, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, pilnvaru pārsniegšanu un nepatiesu liecību sniegšanu. Ģenerālprokurora mājās notikusi arī kratīšana. Rīt būs par 2 grādiem vēsāks laiks, būs sauss un pārsvarā saulains. Skaidrākās debesis gaidāmas Latgalē. Lielākais mākoņu daudzums būs Kurzemes rietumos. Dienvidu vēja ātrums brāzmās vairs nepārsniegs 8 līdz 13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 5-10 grādiem, valsts austrumos līdz 1-5 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz 12-16 grādiem. Rīgā gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Lietus nav gaidāms. Dienvidu vēju pierims un brāzmās būs līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no rīta būs 8 grādi. Dienā temperatūra pakāpsies līdz 15 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 14 grādu, pūš dienvidu vēju 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 51%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.